keď sa typek urobil, tak sme sa všetky ostatní na to pozerali, že fuj, on ští. Po prvom sexe budú dievčatá inak chodiť. Lebo že budú mať proste nejak nohy, sa im vykrivia, či čo. Keď sa tehotná žena bude v blízkosti chlpatých domácich zvieratiek, tak je dieťa bude chlpaté. Tá sexuálna vzťahová výchova by nemala byť len pre žiactvo na školách, ale mala by byť aj pre učiteľov, aby oni vedeli vyučovať, a mala by byť aj pre rodičov, aby rodičia vedeli, ako sa majú rozprávať s deťmi. Po mňa nebavia proste small talky a ja sa chcem rozprávať proste, čo cítiš? Čo ti ublížilo v minulosti? Veľmi overshareujem. Určite to je z detstva nejaká traumička, že som bola nevypočutá a teraz o to viacej rozprávam. A vtedy som ukončila vzťah s mojimi rodičmi a ja som povedala, teda, že ich na svadbe nechcem. A kráčala som sama. Partner bol problém z začiatku, určite to nebolo s ním ideálne, ale on nebol tým dôvodom. Dôvodom bolo, že robím sexuálnu výchovu. A moji rodičia sú veľmi prísne veriaci a pre nich je to hriech, čo robím. Akože mainstreamové porno, keď viem, že tam neplatia babám alebo chalanom a ja neviem, že sú v zlých podmienkach a o tom by som vedela, tak by som to pravdepodobne nepromovala. Mm-hmm. Ale ak by to bolo nejaké etické porno, čo ja viem, pekničké, milučké, tak nech sa páči. A myslím, že predtým som viac bola taká, že ten partner je pre mňa všetko a teraz je ten pre mňa partner jasné, milujem ho a všetko je úžasné, ale je to pre mňa čerešnička na torte mojej osobnosti.
Vítam vás pri počúvaní podcastu Hľada sa človečina. Dnes prijala pozvanie influencerka, sexuálna vychovávateľka, zakladateľka CEO projektu Sexuálna výchova, Michaela Dyman. Vítaj.
Čauko.
Stretli sme sa tu po rokoch, nie úplne náhodou. Pred sebou máš kartičky človečina, máš tam univerzálnu, rodičia a deti, máš tam sebalásku, sebarozvoj a máš tam partnerskú. No nedeme sa hrať, že ja som tvoj tatko, ani mamka, ani tvoj partner, ale nejakým spôsobom sa na to asi bude aj odpovedať. Mm-hmm. Takže potiahni podľa svojej ľubovôle.
Aha, tak začnem komfortom, nech nejdeme na to z hurta. Okraje spice jedávaš či nechávaš? Milujem tieto otázky. Jedávam a je to možno, že aj najblúbnejšia časť na pici moja.
S dipom alebo bez?
Asi sa.
Za kým?
No, ja si to vždy polejem aj cesnakovým a čili olejom. Toľko, že to kvapka a potom je ešte 2 týždne zle.
V toto podcast ideme naozaj do hĺbky. Takže potiahni ďalšiu rovno.
Sebaláska. Akú históriu má tvoj vzťah k sebe? To je, že celý podcast toto odpoveď na túto otázku. Ako sa rok mi vyvíjal a aké uvedomenia ti priniesol? No, môj vzťah k sebe je neustála každodenná práca. Non-stop na tom pracujem, chodím na terapie, kde to stále neustále riešim. Asi to rozdielujem možno, že na fyzickú rovinu a mentálnu rovinu, aj keď akože jedno s druhým veľmi súvisí, ale určite sa za tie roky, čo sa týka toho vývoju veľmi zlepšil. Snažím sa byť na seba milšia, snažím sa byť k sebe láskavá, aj čo sa týka výzoru aj mentálneho. A čo sa týka nejakých uvedomení, no ja tam všetko ťahám z detstva. Že veľmi veľa vecí, ktoré mám ja nejak o sebe naučené, sú z detstva a snažím sa teraz rozbíjať tie vzorce.
Máš nejakú novú, stane sa ti, že sa ocitneš v takejto nejakej situácii, už trošku takej typické a klišé, a že zrazu možno pod vplyvom tých terapií zistíš, že nejaký nový mechanizmus sa mi tu vyvíja a že čo zvykneš možno urobiť?
Vieš čo, veď chvála Bohu, mám nejakú takú nejaké seba uvedomenie také, že keď aj mám nejaký veľmi zlý deň, že sa pozriem na seba fyzicky do zrkadla, že fuj, no dneska som akože úplne hovno. Vždy viem, že sa vyspím na druhý, bude to lepšie. Že väčšinou už si uvedomujem, že keď sa veľmi veľmi zle cítim, čo sa týka aj mentálneho, že fakt, že zase to na mňa všetko sa navalilo a nestihám a plačem a mental breakdown a neviem, niečoho sa príliš bojím alebo tak, tak viem, že to je, len som unavená. To je najčastejší nejaký pattern, že zase som dobre nespala, zase som dobre nejedla, zase som nemala nejaký čas pre seba a vtedy väčšinou sklznem do takýchto vecí.
Martin Geisberg hovoril, že ľudia by mali viacej spať.
Určite.
Keď ľudia viacej spia, keď spia, tak sa nič nedieje.
Áno.
Uráža ťa zrkadlo, alebo ťa teší pohľad do zrkadla?
Väčšinou ma teší, zvyklo ma určite viacej urážať a jasné, že sa nájdú ešte dni, kedy som nespokojná, ale tie dni prichádzajú už oveľa menej, ako prichádzali kedysi a viem s nimi už lepšie pracovať. Ale stane sa. Ale to je prirodzené, není sme nikto 100% stále úžasný a uvedomujem si, že je to prirodzené a je to v poriadku.
Je to také, že nechce sa ti 21. raz riešiť niečo, čo si predtým už 20 razy riešila, alebo máš pocit, že si sa zlepšila v tom vnímaní seba samej?
Určite som sa zlepšila. A neberiem to asi nejak tak, že sa mi to nejako opakuje. A respektíve, keď sa mi to akože tieto veci že opakujú a tak, tak viem, že to je súčasť procesu. A že to proste, som si tam asi ešte neprešla úplne, tak sa mi to dovtedy bude ukazovať, kým si to úplne spracujem.
Si sama sebe diváčkou, poslucháčkou, myslím teraz v rámci podcastov, že zvykneš si pustiť svoje veci?
Teraz málo, ale teraz kvôli tomu, že pôjdeme do angličtiny a ideme do zahraničia, tak počúvame naše staré podcasty, ideme že od prvého a o nich sa potom rozprávame na hodinách angličtiny, aby sme si tú tému ako keby naučili sa aj v angličtine a je to strašne... Je to strašne super. Akože bavím sa na tých, že tie epizódy sú fakt dobré, tie prvé, že smejem sa, ale na druhú stranu tam už vidím toľko chýb, aj čo sa týka nejakého môjho vyjadrovania, že aj ma to teší, lebo vidím, že progres, ktorý som urobila, stále mám čo zlepšovať. Určite neartikulujem úžasne a ešte troška stále skáčem do reči, na čom sa snažím pracovať, ale už určite tam je za tých 4,5 roka extrémny progres.
Aký teda je rozdiel medzi prvou epizódou a 128? Lebo máte už natočených 128 epizód, čo je teda na podcastový svet, kde 91% podcastov končí 20. dielom. Si horných 9%. Tak aký je rozdiel medzi prvou a poslednou?
Tá prvá bola určite viac uvoľnenejšia, viac taká nekoordinovaná, menej odbornejšia. A... viac tam bolo asi aj osobných skúseností, čo už teraz toľko nehovoríme. Už som povedala si všetko o sebe, čo som mohla, takže už nemám ani odkiaľ ťahať. Ale určite je to viacej odbornejšie teraz. A hlavne, čo sa týka toho jazykového prejavu, tak tam určite je progres.
Bol tam aj nejaký backlash, že si možno na seba povedal niečo, čo sa ti potom vrátilo pri pive nevhodným spôsobom? Alebo na sociálnych sieťach?
Určite áno, ale neberiem si to tak. Ja takmer vždy prezradím viac, ako by som mala a nemám tie filtre. A, akože určite veľmi overshareujem, určite to je z detstva nejaká traumička, že som bola nevypočutá a teraz o to viacej rozprávam a toto, ale vždy, neviem, ja jednoducho nemám ten pocit, že toto by som nemala povedať, toto je moje súkromie, že ja fakt hovorím všetko. A viackrát sa mi stalo, že som prišla z nejakého rozhovoru a že Ježiš Maria, toto som zase toľko prezradila o sebe, že to som vôbec nemala robiť. Ale aspoň ten feedback, ktorý sa ku mne dostane a nie nejaké random komentáre od anonymov, čo ma nezaujímajú na sociálnych sieťach, ale ten naozaj feedback, ktorý mi ľudia napíšu alebo ma stretnú, tak väčšinou práve niečo, čo takéto prezradím, tak ostatným ľuďom pomôže zistiť, že v tom nie som sami a že aj oni niečo takéto zažili. A za tie veci, ktoré sa ja možno, že hanbím, že Ježiš Mária, jediná som alebo niečo, tak väčšinou to má potom najväčší impact. Takže už to tak beriem, že Ježiš, keď som prezradila, nevadí.
Dorota Notová, ja som sa pýtal, lebo neviem, či si čítala knihu Fulmaja.
Nie, nie.
Ale to je teda, že silne otvorená autobiografická cestovateľská proste kniha. A... presne som sa aj pýtal, že či jej nevadí, že ako keby jej vidia ľudia na ulici alebo z ulice až možno do spálne. A ona vravela, že nikdy s tým nemala zlú skúsenosť. Že vlastne nikdy sa nestalo, že na ulici by ju niekto oslovil s tým, že by reagoval na toto a že práve že naopak.
Áno, aj mne.
Ale sociálne siete sú úplne iná téma, že?
Áno, sociálne siete, hlavne keď sa vystrihne nejaký reel s jednou myšlienkou, vytrhnutú z kontextu a potom sa to, bez toho, aby ten človek vedel nejaký hlbší príbeh, sa to roztoto všade, ale... tým, že v tých médiách už pôsobím strašne veľa rokov a študovala som to, tak už ten internetový hejt mám celkom zvládnutý a už sa ma to až tak nedotýka.
Ako influencerka, zrovna v citlivých témach, niekde určite preberáš zodpovednosť a niekde možno nemáš potrebu preberať zodpovednosť. Tak akú zodpovednosť by mal influencer preberať podľa teba?
Ťažká otázka. No a každý influencer má určite nejakú zodpovednosť. Určite minimálne akože z tej základnej veci, že vo výbra spoluprác, ktoré proste prijíma, že aspoň ja nebudem promovať niečo, čo nepoznám, nepoužívam, alebo s čím nesúhlasím.
Napríklad?
Neviem, že aj som minulý rozmýšľal, že čo by bolo, no proste neviem, a nemám nič takého konkrétne, ale keby ma oslovili, čo viem...
Možno nejaká pornoprodukcia, ktorá robí taký ten fast food porno?
Hej, akože mainstreamové porno, keď viem, že tam neplatia babám alebo chalanom a ja neviem, že sú v zlých podmienkach a o tom by som vedela, tak by som to pravdepodobne nepromovala, ale ak by to bolo nejaké etické porno, čo ja viem, pekničké, milučké, tak... Nech sa páči.
Aké je etické porno ináč? To mi povedz, že...
Etické
že
porno?
Aké produkcie, alebo čo si mám dať do vyhľadávača, aby som sa dostal k niečomu takémuto?
Ako sa to volá? Viem, že aj taká Make Love Not Porn, myslím, že aj Bella sa studio, je ich viacero, ale keď sa, že etické porno, tak by ti mohol nájsť. Etické porno by malo byť väčšinou také, za ktoré by si platil, pretože aj oni im platia. Majú tam viac, sú tam ľudia rôzneho veku, rôznych tvarov, nie sú tam proste všetci vybratí, krásni, úžasní. Majú aj nejaký možno, že viac vzťah medzi sebou, tí ľudia, ktorí majú spolu sex, sú adekvátne ohodnotení. Nepracujú nejako strašne veľa, hej, že na časy, neviem čo, takže je to viac všetko také košer.
Pozeráš viac také alebo také?
Podľa mňa sa už to etické porno mieša aj do mainstreamového trocha, že už tam určite je, ale asi pozerám mainstreamové viac.
Že aký bol možno tvoj vstup do tohto sveta porno priemyslu, nevzmysl ako že performer alebo čo, ale že ako si sa dostala k pornu? Pamätáš si prvé porno, čo si videla? Ako si z toho mala možno dojmy prvé?
Pamätám si a mala som podľa mňa, neviem, 13 alebo nejak takto a pozerali sme to u kamošky na počítači jej brata staršieho, ktorý, neviem, asi nejak tak sa aj ona k tomu dostala a akože jediné, čo si pamätám je, že keď sa týpek urobil, tak sme sa všetky ostatní na to pozerali, že fúj, on ští! Takže to je moja jediná spomienka na pozeranie prvá porna.
Ale nebola si to teda nejaká...
Že... Určite, asi som to brala viac ako niečo nechutné, ako niečo vzrušujúce.
Myslíš si, že porno škodí mužom a ženám? Alebo že v čom škodí a v čom možno práve sa dá vyzdvihnúť nejaký pozitívny benefit?
Viac škodí, ako je pozitívne, určite. A hlavne závisí, že v akej miere a kedy začnú pozerať. Lebo najhoršie je, že najmä chalani pozerajú porno skôr, ako majú prvý sexuálny styk a potom aj nerealistické očakávania od toho, ako aj oni budú performovať. Existuje taký pojem performance anxiety, a ktorý sa spája s pornom a to je aj u mužov, aj u žien. A u mužov je to presne v tom, že proste musia vydržať 45 minút a musia mať obrovský penis a musia, ja neviem, takto bušiť proste, lebo inak sa to žena neurobí a očakávajú potom aj od tej ženy, že bude proste a takto vrieskať a takto striekať a toto. A keď sa to zrazu nedeje, tak si myslia, že oni niečo robia zle, do toho spolu vôbec nekomunikujú. Je problém, keď už pozerajú príliš veľa a uprednostňujú proste porno pred bežným sexom. Stáva sa, že potom sa im nepostaví pri bežnej babe, lebo sú naučení proste na tú babu. Je to veľký problém. Čo sa týka pozitívneho, tak môže to byť nejaká príjemná inšpirácia. Môže to možno, že pomôcť niekomu, kto nemá úplne dobrú komunikáciu s partnerom alebo partnerkou, že mu pošle, že toto by sa mi páčilo. Môže to sa z toho niekto inšpirovať, že toto je super poloha, alebo toto, ja neviem, je nejaká dobrá technika. Je super, ale keď toto niekto skúša, tak to predtým bude s konsentom a nie, že strelí facku v polke sexu, pretože to videl v porne a tá baba nevie, čo sa deje. Ale tých negatívnych vecí tam je určite viac ako tých pozitívnych.
Vraj aj tá fyzická stimulácia, že vlastne muž si...
je zvyknutý na ruku.
Je zvyknutý na ruku a na sucho.
No.
A na to, že ideš to vybaviť do 5 minút a že to je niečo úplne iné. Ale naopak zase ženám, že vraj to pomáha rýchlejšie dosiahnuť orgazmus, keď sú ako keby na seba viacej naučené.
No celkovo, keď my viac poznáme vlastné telo a viac aj dosahujeme orgazmus, tak sme potom viac schopné ten orgazmus dosiahnuť aj pri sexe, ako vieme same.
Zastavujete sa aj po školách a robíte tam sexuálnu výchovu. Spomínaš si ty na svoju sexuálnu výchovu? A možno čo sú tie veci, ktoré si chcela počuť skôr a čo si myslíš, že chýba ľuďom o čom sa až tak nehovorí a možno mohlo by sa.
Chýba im našich 128 epizód. A všetky ďalšie, ktoré chystáme, toho je, to nedá sa, to, čo potrebuje, nie je to sexuálna, ale to sexuálna a vzťahová výchova a nedá sa to vtesnať do jednej hodiny, ktorú sme my mali ako sexuálnu výchovu niekedy na základnej škole, osmačky, deviatačky, keď niekto prišiel, rozdelil na chlapcov a dievčatá, čo je prvý veľký problém, že tým pádom chlapci nevedia nič o ženskom tele a dievčatá nič o mužskom. Takže už to je prvý problém, že ich takto rozdelili. Mám asi takú sexuálnu výchovu ako väčšina ľudí na Slovensku, aspoň čo sa pýtame, že toto sa udialo, že nejaký externý človek na hodinu prišiel porozprávať dievčatom o menštruácii aj tým, ktoré už 3-4 roky menštruujú, takže to je úplne zbytočné chlapcom o mokrých snov a daj im kondomy. A to je asi všetko. To je rodičia. Moja s rodičmi nikdy.
Nikdy nič? Čeličky? Nič? Ja si pamätám, ako sme pozerali South Park, Peklo na zemi, a tam Stan hľadal vlastne odpoveď na to, ako zbaliť Wendy a že nájdi klitoris. Mm-hmm. A on potom našiel ten obrý klitoris a spýtal sa ho a ten ho učil vlastne, že komunikovať. No ja som sa o tom rozprával potom s chalami na ulici, veď už sme si vymieniali a si pamätám, že otec, lebo bola teória, že klitoris, že to je taká jamka, čo má žena medzi vagínou a análnym otvorom, že tam sú ložite, keď nechcete mať bábetko. Také to išli. Takéto sú že prvé konšpirácie.
Áno.
No a toto otec započul, tak som mal presne túto debatu, že posadil si ma na koleno a mi na koleno prstom spravil také, že taký ťuk, že no a toto, že keď sprejšenie na klitoris, tak jej sa to bude páčiť. A tým skončila našťastie moja sexuálna výchova. Takže možno aj tým rodičom by Jasno. Bolo fajn, keby oni tú sexuálnu výchovu ešte predtým mali, predtým ako to teda do tých detí začnú nejakým spôsobom vkladať.
Lebo my keď sa pýtame žiakov a žiačok na školách, že či sa s nimi niekto rozpráva o sexe, tak väčšinou, či naša skupinka asi 20 ľudí, tak jedna, dve osoby zdvihnú ruky. Uh-huh. Že sa s nimi niekto doma, a to nie vždy ešte rodič, niekedy to je starší súrodenec. Takže aj tí rodičia sa nerozprávajú, ale ja im to až tak nezazlievam, pretože tí rodičia sami nevedia a tie decka možno, že vedia viac, ak vedia tí rodičia. Preto je to veľmi komplexné, že tá sexuálna vzťahová výchova by nemala byť len pre žiactvo na školách, ale mala by byť aj pre učiteľov, aby oni vedeli vyučovať, a mala by byť aj pre rodičov, aby rodičia vedeli, ako sa majú rozprávať s deťmi. Lebo oni tiež tú sexuálnu výchovu nemali, oni tiež nevedia, že čo, takže ono je to veľký komplexný problém.
Je super, že to robíte.
Ďakujeme krásne.
Fakt je to super, lebo ja si pamätám, že pred mojou premiérou som chcel byť maximálne pripravený, že akože záujem o to vzdelávať sa bol, ale jediné, čo mi zostalo, boli nejaké ženské magazíny na internete a to som akože hltal vždycky.
Bravo, girl.
Toto bola,
čo
myslím, bolo
v tvojom veku?
Vanda.sk.
Aha,
ale áno. Pamätám si, že Bravo, girl, bola tam presne táto poradňa, bola otázka, že keď sa ma partner dotýka na poprsí, mám mokro v nohavičkách. Znamená to, že mám vodu v plúcach?
Akože takýchto my to je. Neúrekom.
Daj zo
pár. Stretávame aj akože na školách. Najmä, čo sme to zatiaľ postrehli na východe, že tam akože ide extrémne modrý koník. Mm-hmm. A to tie akože mýty, čo oni majú z toho, to je neuveriteľné. No.
Čo? Daj zo pár.
Akože úplne, teraz nepamätám, že to, čo sa úplne na všetko hovorili, tam bolo viacero rôznych vecí. A úplne, že keď po prvom sexe, že to je vidno. Že to je vidno, ktorá baba mala sex a ktorá nie. A ja si teraz akože sa pozriem tuto na celú triedu a ja viem, ktorá má a ktorá nie. No jasné, že vôbec. Alebo že po prvom sexe budú dievčatá inak chodiť. Lebo že budú mať proste nejak nohy, sa im vykrivia, či čo.
Čo?
Takéto všelijaké veci. Ale úplne najväčší bizar, ktorý som mu spomínal vo viacerých rozhovoroch, je mi to veľmi ľúto, ak toho človeka, akože sa to k nemu donieslo, ale najväčší bizar, asi ktorý nám kedy prišiel, ktorý si pamätám, bolo, že niekto veril tomu, že keď sa tehotná žena bude v blízkosti chlpatých domácich zvieratiek, tak jej dieťa bude chlpaté.
Ináč tými chlpmi strašili, nie? To bola taká, že keď budeš veľa masturbať, budeš na chlpaté dlane.
No.
Neviem, stretol ale si ja niekedy tomu, niekoho že s chlpatými dlaňami? Ja som to asi nevidel.
Nie, ale
Harry a Hendersonov.
Že ja sa tomu akože vždy sa tak povedal, Ježiš Mária, že wow, že niekedy neviem, či nás trolujú, alebo to myslia vážne, ale nikomu sa akože, aj keď sa nás toto pýtajú na školách, tak my sa nikomu že nejako, že nemyslíme, lebo chudáci mi to naozaj, ich sa nemajú nikdy o kom porozprávať o týchto veciach. Takže to berieme vždy, takže jasne, nemáte to odkiaľ vedieť, že dáme to na správnu mieru.
Ja si pamätám, kamaráta mal partnerku, tiež mali nejakých 15 rokov obidvaja a ona sa bránila tomu prvému sexu, ešte sa na to skrátka necítila, ale teda, že aké dôvody si našla, tak povedal mu, že ona bola u gynekológa a on jej prezradil, že je extrémne tehotná. Extrémne plodná.
Ona je extrémne plodná.
To znamená, že keby...
Celý mesiac.
Stále, že skrátka, keby náhodou to skúsili, tak ona určite hneď otehotne. Mm. A on že fú, no tak to nie, tak sa držal. Ešte rok.
Dobre.
Držal. Prepač. Miška, partnera si ty stredla na Tindri, na ktorom si ty randila a zabávala sa nejaký rok a pol predtým. Chcem sa ťa spýtať, že pomohlo ti to k vážnemu, zdravému, monogamnému vzťahu? Alebo aj nevycválaná kobila môže šťastne klusať?
Wow.
Sťaby Daniel Hevier, nie?
Ťažko povedať. Je to veľmi individuálne podľa mňa. Sú páry, ktoré sú spolu, majú jedného partnera, dvoch, troch, štyroch za celý život a sú spokojní a vôbec to nepotrebujú naháňať niekde inde. Ja som veľmi rada, že som to naháňala niekde inde pred tým manželstvom, že bolo to fajn, ale či by nešlo tam podľa mňa úplne o to množstvo...
Tak to omrzalo ťa to? Nie, iba skrátka si stretla toho a už si chcela byť s ním.
Áno, že nebolo to pre mňa úplne, že o tých partneroch alebo niečo také, že skôr o nejaké práce na sebe, prečo som ja potom bola už v tom vzťahu, lebo predtým som moja sebahodnota bola na nízko a veľa som bola taká, že spokojná som bola vo vzťahu a niečo a tým, že som sa naučila byť sama, tak som do toho vzťahu potom išla s úplne iným rozhľadom, ako keby idem rovno zo vzťahu do vzťahu a stále som taká závislá na svojom partnerovi a keď sa s ním rozídem, tak mi skončí život a tak, že do tohto vzťahu som už nešla s tým. A to podľa mňa urobilo veľký rozdiel, lebo aj keď som hovorila svojom manželovi predtým, ako som ja sa chovala vo vzťahoch a ako som bola teraz, tak jeho práve to moje sebavedomie a práve tá moja nezávislosť bolo to, čo jeho na mňa zaujalo. Uh-huh. A ak by som bola taká nejaká, nechcem povedať, že zúfala, ale že by som sa až tak nevažila samu seba, ako to bolo predtým možno, tak to by som sa mu možno nepáčila v tom momente.
Čo boli také lekcie možno, čo ti tie predošlé vzťahy ukázali, že aká nechceš byť a si rada, že taká už nie si?
No práve to, že závislá. Že toto sa snažím rozprávať aj deckám na školách, že keď idú do vzťahu, aby nestratili sami seba. Mhm. Aby si nechali svoje hobby, aby si nechali svoj život, aby si nechali svojich kamošov a kamošky. Jasne, že môžu byť aj spoločné, ale aby sa nestalo to, že teraz utnú všetkých a teraz sa budú mať len všetok spoločný program a nebudú mať jeden me time a zrazu sa potom rozídu so svojím frajerom a frajerkou a skončím život, lebo oni nemajú svojich kamošov, nemajú svojho by, kde sa môžu proste utekať. Takže asi toto, že myslím, že predtým som viac bola taká, že ten partner je pre mňa všetko a teraz je ten pre mňa partner jasné, milujem ho a všetko je úžasné, ale je to pre mňa čerešnička na torte k mojej osobnosti.
Je to z lásky, nie z pocitu osamenia. Hej.
Áno, presne tak. No.
Predpokladám, že všetci sa ťa na to pýtajú na ulici, na sociálnych sieťach, v podcastoch a tak ďalej, ale nedá mi. Ty máš partnera Inda, s ktorým sa rozprávate po anglicky.
Áno, takou anglicko-slovenčinou, takou hatlaninou.
Prvá otázka je, že či aj preberáš indickú gestikuláciu a mimiku, lebo to je niečo, čo je hrozne lepivé. Áno.
On to našťastie nerobí, ale viem presne, čo myslíš. Nie našťastie, akože nevadilo by mi to.
Aby sme dovysvetlili, lebo ľudia to budú aj len počúvať, tak vlastne Indovia majú, že kývam dopredu, teda hore-dole je áno, doľava doprava je nie. A potom je také kymácanie z boku na bok.
Takže
tak,
počúvam
že,
ťa.
Alebo že možno áno, možno nie.
Áno. On to nerobí. Toto on vôbec nerobí, ale jeho mama to dosť robí. Mm-hmm. Čo som si všimla. Aj sestra trocha, ale mama to robí asi takže najviac. Ale toto nepreberám. To skôr on preberá slovenské.
A také tie čáry mári rukou, že ako keby ukazuješ OK a pritom krútiš vlastne.
Aha, toto tiež on nerobí.
Nie?
On skoro chytá tým, že je na Slovensku, tak on chytá všetky slovenské veci.
Hej. A keď sa bavíte po anglicky, ja mám taký pocit, keď som v zahraničí a rozprávam sa v angličtine, že sa mi mení osobnosť.
Čo to som už počula.
Ako to máš doma? Asi počas sa to tak, že ustáli, ale že mala si pocit, že ja neviem, že na tých prvých rande, že ako keby si bola v nejakom filme alebo niečo také.
Ja som aj predtým randila so zahraničnými, takže nebol to moje prvé zahraničné rande. Ale asi nie, ja som veľmi autentická vždy a všade. Akurát som to minule spomínala, že ja vlastne, aj keby sa opiem, tak ja nezmením sa nejako. Som akože ešte hlučnejšia, asi ako bežne, ale nezmením sa, že teraz som úplne nejaká iná. Ak niekto sa zmení a je agresívny, alebo je provokatívny, alebo je, ja neviem, tichučky a zrazu je hlučný. Ja som stále rovnaká, asi pod hociakým vplyvom, či angličtiny, alebo alkoholu, alebo niečoho. Takže nemyslím si, že som to takto mala.
Nemeníš sa možno v kontexte, povedzme, že rodinný okruh? Ja ako som uvravený excentrický, nie, extrovert, tak ja keď príjem domov, tak ja doma mlčím ako Milan Lasica.
Bola som, menila som sa veľmi. Inak som sa oblikala, keď som išla domov. Mal som veľký stres vždy z príchodu domov a bola som určite iná, bola som mlkvejšia, nevtipkovala som, nedovolila som si, ale tým, že som aj ukončila kontakt s mojimi rodičmi a už som viac taká otvorená kniha, tak práve teraz som si to presne uvedomila, presne to hovorím manželovi, že my sme boli na svadbe asi 2 týždne dozadu a mám prvýkrát pocit, že som tam bola ako ja. Že prvýkrát som bola taká, že ja už nemám čo stratiť, že už sa ma nebaví polka rodiny, takže už nemám čo stratiť a bola som prvýkrát uvoľnená, vtipkovala som a bola som hlučná a bola som, obliekla som si šaty s výstrihom a proste fakt som prvýkrát bola sama sebou v kruhu rodiny, podľa mňa až teraz.
Bola si prijatá? Cítila si sa prijatá? Taká, aká si teraz bola?
Áno, tou časťou rodiny, ktorá sa so mňou baví, áno.
Takže vlastne rozdiel žiadny, iba ty sa cítila lepšie a bola si sama sebou. Zácne.
Určite, akože bola som sama sebou aj predtým, ale stlmene. Že vždy som, akože zase nebola som tam úplne, že niekto iný. Bolo to stlmené, ale teraz to bolo podľa mňa, zase možno to aj na tej svadbe až tak trošne veľa ľudí nevšimlo, lebo tak svadba je celá taká všelijaká. Ale ja som za seba mala minimálne super pocit, že som sa možno, že som aj do hlbších rozhovorov, lebo mňa nebavia proste small talky a ja sa chcem rozprávať proste, čo cítiš? Čo ti ubližilo v minulosti? Ja mám rada takéto rozhovory a nebala som sa vynimočne aj takéto otázky. A otvorila to krásne rozhovory s mojim detkom a strašne som sa z toho tešila.
Videl som video z tvojej svadby, z vašej svadby a k oltáru si teda kráčala sama. Ano. Hrdo s úsmevom, potom ano. Samozrejme dojatá, však všetko, tam bolo, čo tam má byť. Ale nebol tam ten otec.
Nie.
Bol to nejaký, že indická možno tradícia, alebo si to skrátka tak, to teraz to asi rozumiem tomu lepšie, keď vravíš, že si uťala kontakt.
Predsadzbou práve som ho...
Hej, cítiš sa komfortne? Môžeme sa o tom baviť?
Je to veľká väčšina mojich rozhovorov, takže kľudne môžeme, hej.
Nože... Chápem správne, že ide o pôvod partnera, alebo že skrátka neschvalovali partnera, hej?
Nie. V začiatku bol problém aj partner, ale to už časom nie. Na to si už zvykli a bolo to v pohode. Akože jasné, že to nebolo úplne v pohode. Stále tam boli výčitky, že prečo int, ale...
Vedeli sa s ním porozprávať? Po anglicky vedia rodičia?
Mama vie, rozumie, aj troška sa vie porozprávať otco vôbec, ale on sa snaží veľmi po slovensky s nimi. Okay. A partner bol problém zo začiatku, určite to nebolo s ním ideálne, ale on nebol tým dôvodom. Dôvodom bolo, že robím sexuálnu výchovu. A moji rodičia sú veľmi prísne veriaci a pre nich je to hriech, čo robím. A stalo sa vlastne to, že pred svadbou moja mama bola podľa mňa, ja mám informáciu o 4, ale možno, že to bol celý okres, vôbec by som sa tomu nečudovala, že ona bola za viacerými farármi, lebo ja som chcela svadbu v kostole a ona bola za viacerými farármi, aby ma neoddali. A to už bola teda posledná kvapka. A vlastne vtedy som ukončila vzťah s mojimi rodičmi a ja som povedala teda, že ich na svadbe nechcem a kráčala som sama. Mohla som ísť s detkom, mohla som ísť, neviem, s punitovým mocnom, alebo mohla som ísť s babkou, alebo s ujom, alebo s niekým, ale ja som tam chcela ísť sama. Bola to taká moja, neviem, ako to povedať, taký triumf. Sama nad sebou som vyhrala, ako keby.
Ako sa podľa teba vylúčuje viera so sexuálnou výchovou?
Tak my rozprávame o veľmi veľa veciach, ktoré v cirkvi nie sú, vieš, že antikoncepcia, sex pred svadbou a rôzne takéto veci, takže celkovo oni o nej úplne nevedia ani, že čo ja robím a o čom sa rozprávam v sexuálnej výchove, ale už len to, že rozprávam o sexe, o niečom, čo by malo byť pravdepodobne doma za zavretými dverami a tvárica, že neexistuje, tak už len to, že ja verejne o tom rozprávam a to je jedno čo, tak to už je problém.
A z tvojho pohľadu? Nie z pohľadu rodičov? Neviem, tak si veria sa, alebo nie si veria sa?
Sama úplne neviem, mám to veľmi teraz, ako čo sa týka cirkvi, tak to som absolútne, cirkev je, že niečo úplne iné, tam nie, ale čo sa týka viery, mám to veľmi teraz také, že sama neviem, pretože ja som bola naozaj veriaca, ale že ja som v tom bola vychovávaná a tým, že teraz chodím aj na tie terapie a troška sa rozbijam ako pucle a vlastne zisujem, kto som, čo som a čo vlastne mám rada ja a čo mám naučené mať rada, tak nad tým aj rozmýšľam, neviem. Určite v niečo verím, ale neviem, či to je ten kresťanský boh. Neviem, sú viaceré veci, veľmi veľa veci sa mi páči z hinduizmu. Sú veci, ktoré sa mi páčia z kresťanstva, že v niečo verím, ale nemám to tak úplne zaškatulkované, že iba tento jedna viera a tento jeden boh je niečo pre mňa.
Napokon existuje nejaká konšpirácia, že aj Ježiš sú nejaké roky nepopísané, kedy sa ako keby nevie, že kde bol. A vraví sa, že ty sa stretával s buddhistami a hinduistami a že preberal nejaké veci z ich náuky do kresťanstva, čiže podľa mňa sa to absolútne nejak nevylučuje.
Celé to tak je podľa mňa domiešané a každý si to vysvetlil po svojom a dal tomu zo pár pravidiel a celé to náboženstvo, každé jedno je veľmi... Každý si ho môže interpretovať asi ako chce.
Každopádne v hinduizme sa sexuálnej výchove až tak nebrania. Napokon
Kama sutra.
Áno. Tam mierim. Prilákal ťa možno manžel do týchto tém, alebo on sa tomu nejak nevenuje?
Akože nevenuje sa tomu, ale určite čo viem, tak aj veľa počúva a veľa sa vzdeláva on sám v tejto oblasti. Nepočúva naše podcasty, keďže mne rozumie, ale sleduje možno že nejaké iné a nejaké rozhovory, takže občas na neho niečo vyskočí a určite si to vypočuje, že nie je k tomu nejaký odmietavý alebo tak. Je veľmi otvorený a o týchto témach sme sa nikdy nemali problém porozprávať, takže...
Skúšal si s ním vraj aj meditovať, čak?
Či som skúšala meditovať?
S ním.
S ním? Hej, určite.
Aké to bolo teda? Namiesto modlitby meditácia, hej?
Super. Teraz sa akurát k tomu vraciame. Už sme skúšali pár mesiacov dozadu alebo rokov a potom zase to nejak sme na to nemali čas a teraz sa znova k tomu vraciame. A meditácia je strašne super a chcela by som, aby bola väčšou súčasťou môjho života. On bol zvyknutý, keď bol v Indii, meditovať. Ako sa vrátil na Slovensko, tak prestal. Jeho rodičia určite tiež meditujú, takže pre ňoho je to úplne prirodzené a pre mňa je to niečo, čo sa musím naučiť.
Našla si v jeho rodičoch povedzme tých rodičov, ktorých teraz nemáš?
Áno, áno.
Akí sú?
Oni sú strašne podporujúci, oni sú úplne zlatička, strašne mi chýbajú, už sme ich dlho nevideli a strašne, mali sme tam teraz akurát v septembri byť a neboli sme, takže verím, že sa nám podarí kúpiť letenky čo najskôr a veľmi mi chýbajú, oni sú, hej, oni ma tak strašne prijali a oni tak je pre nich prirodzené sa rozprávať o rôznych veciach. U nás sa strašne veľa vecí, tak sa o nich vôbec nehovorili, ignorovali sa. A tu teraz pamätám, že sme išli autom a niečo, že sme sa bavili o mojich rodičoch a som hovorila, že môj otec je taký a taký a taký. A poviem tam mamina, že don't worry, you have a new cool father. A ja, že oni sú strašne super. Čo najviac cením na nich je, že veľmi... dbajú na mňa a že napriek tomu, že my nemáme nejaký dennodenný kontakt, pretože tam je tá jazyková bariéra trocha, ale každý deň volajú s plnitom. A nech teraz riešime naozaj veľké závažné biznesové rozhodnutia a nech ich to aj malé alebo veľké rozhodnutia, oni sa vždy opýtajú, a čo na to Miška? A povedal si to Miške, a aký má Miška na to názor? A to je niečo, čo je pre mňa veľmi veľa znamená a vždy, keď aj nejaký problém je, napíšu, ste super, zvládneme to spolu, your problems are our problems, you are our daughter now a takto, takže oni sú že úplne úžasní.
Vnímaš, že v tých indických rodinách ja mám takú skúsenosť, že tam skrátka rozhoduje mama, že syn aj otec
určite.
Tam, kde som bol.
Takže... akože neviem to, akože úplne nechcem to nejako globalizovať na celú Indiu,
to
ale...
To je príliš veľa miliónov ľudí. Asi.
Áno, ale generalizovať, ale tú jednu rodinu, ktorú ja poznám, tak tam určite Sunita Veli.
Teda dobre, teba prijali medzi seba tak, ako povedzme manžela úplne vaši nie. Mm-hmm. Ako by si reagovala, keby povedzme tvoja dcéra prišla s, ja neviem, s partnerom, ktorého úplne, že s ním nesúhlasíš? Povedzme, že lebo je ľahké povedať, že ja by som ho prijala takého, aký je, ale povedzme, že on mi zrovna bol ten nejak veľmi konzervatívne veriaci.
Mm-hmm.
Tak ako by si asi na takéto niečo reagovala ty?
Bola by to skúška určite a vôbec by som sa nečudovala, keby sa niečo takéto stane, lebo to sa cyklí tieto veci a ja som určite tiež obrovské zrkadlo môjmu otcovi vo veľa veciach, takže nečudovala by som sa, ak by sa niečo takéto stalo, ale verím, že by som v tom čase už bola dostatočne poučená z mojej vlastnej situácie a snažila by som sa ho spoznať a neodsúdiť a nemať predsudky a pochopiť aj to, že ale mňa to akože až tak nezaujíma. Nech je veriaci, že ja, aj ľudia, ktorí sú veriaci, sú super. Ja len, že pre mňa ja rozdielujem, či ten človek je dobrý alebo zlý. A ak by bol dobrý, tak mi je jedno, že akékoľvek je viery národnosti alebo čohokoľvek. Ak by bol zlý, tak môže rovnako, že mohol by mať všetky tie sa názory ako ja, ale by to bol zlý človek, nesprával by sa k mojej dcere pekne, tak to by bol problém. Takže verím, že by som bola akože otvorená.
Čo sú možno red flagy? Čo vnímaš na ľuďoch, že tento asi nebude úplne môj šálik kávy.
Asi to, že tí ľudia nie sú autentickí. Nemám rada ľudí, ktorí sa pretvarujú.
Ako to
ktorí,
vieš?
Niekedy to úplne, takí ľudia sa strašne kontrolujú a nechcú nič zle povedať a sú takí a tichučko a vždy sedím totálne perfektne vystretá a toto takíto ľudia ma na mňa triggerujú, že nemôžeš byť stále dokonalá, perfektná stále alebo dokonalý, že jednoducho uvoľni sa troška, pusti svoj to, čo povedz, čo si naozaj myslíš, nerob to tu diplomaticky na mňa. Takže a nie, že by akože úplne, že red flagy, ale presne toto, že nebudeš asi môj šálok kávy, ak nie si autentický alebo autentická.
Triggeruje ťa to preto, lebo možno ty si do toho bola tlačená?
Určite. Ja aj kvôli tomu si myslím, že ja som taká a kvôli tomu rozprávam o sexe a kvôli tomu strašne veľa rozprávam a kvôli tomu mám odjak živa farebné vlasy a extravagantné fashion a všetky tieto veci, lebo si to stále myslím, akože v tomto sa, do tohto sa ešte troška musím v terapii ponoriť, ale z mojej nejakej takej self-analýzy si myslím, že je to do istej miery rebelia voči mojim rodičom. Že čím bolo uzavretejšie všetko, tým ja som bola otvorenejšia.
Mm-hmm. Myslíš, že za najbližších 10-15 rokov, keď si tieto veci poriešiš, tak zrazu začneš chodiť v sivých handrách a tak múdro mlčať?
Je to možné. Akože nemyslím si, že až takto úplne, ale niektoré veci už ako keby vnímam, že to možno, že bola len nejaká prosba o pozornosť alebo niečo, čo som v minulosti robila, že je to, prechádzam si možno takou troška existenčnou krízou, že či som tie veci robila preto, lebo je to mne prirodzené, alebo som to len robila, alebo som to chcela robiť na schvál, alebo niečo, že ťažko sa to nejako, ešte sa v tom hľadám.
Miška, poďme si potiahnuť ďalšiu človečinu.
No tak poďme rodičia a deti, keď sme tam.
Oh.
Keby mal tvoj hnev tvár, ako by vyzeral? Skús to ukázať. Aký vydáva zvuk? Skús nám ho napodobniť. No, akože čo sa týka tohto a rodičov, tak to ja mám pred očami proste môjho červeného otca so zaťatými zubami, ako po mne vrieska. Najčastejšie. Že...
Za čo?
Za všetko. Non-stop. Od zavretého okna, aby som ho otvorila, po... všetko, čo robím v mojom živote zlé a nič neviem urobiť dobre. U nás sa vrieskalo non-stop. A je to vec, ktorú ja dennodenne na tom robím, lebo rovnako ja kričím veľa a kričím po Ponitovi veľa. Už sa to síce zmenilo za tie 4 roky, že fakt na to makám, ale stále na to musím robiť, aby som to neprinesla na svoje deti. Lebo som to totálne chytila od otca.
Je... mal by byť človek v tomto zmysle autentický, že napríklad keď mi je prirodzené vrieskať a všetkým sa nechá rozčulovať, tak vtedy tá autenticita asi nie je úplne dobrý nápad.
Vieš čo, tak akože je super na tom pracovať a niekedy je dobre vrieskať a niekedy zase nie je dobre v sebe dusiť, lebo tie emócie sa nám niekde vyplavia, ale keby aj, ja neverím tomu, že keby aj mám dieťa, alebo že už teraz poviem, že už nikdy v živote na mojho manžela nenakričím, nakričím určite, aj keby mám deti, určite nakričím, ale čo je rozdiel, ktorý ja budem robiť a ktorý ja aktívne aj robím, je, že sa potom ospravedlním a že prídem, že aha, toto mi ušlo a toto nebolo OK a mala som tie nervy a bola som v strese a nestihala som, ja neviem čo, ísť do ofisu a preto sa toto stalo a ospravedlním sa na budúce, budem dávať viac pozor. Že nemôžeme byť teraz úplne 100% úžasný a jasné, že to vybuchneme ešte občas, ale skôr tá aftercare potom je dôležitá.
Aftercare. Poď ďalšiu.
Vzťah mi tu zostáva.
Oh.
Čo ide ženám ľahšie než mužom? Ťažko povedať. Práve som bola na rodovom tréningu 3 dní a takéto nerada, teda aj predtým som to nerada robila a teraz už vôbec, čo sa týka rozdeľovania na muži a ženy a nejakú stereotypizáciu. Takže je to veľmi individuálne, pretože nie každej žene ide niečo ľahšie, ale tak všeobecne, čo nám ide ľahšie? Akože štatisticky asi nám ide lepšie možno vyjadrovať naše emócie a hovoriť o našich emóciách. Ale určite sú ženy, ktoré o nich nehovoria vôbec a muži, ktorí hovoria. Takže ťažko, ale asi väčšina by som povedala, že ešte stále tento to rozprávanie o emóciách a otvorenie sa, myslím, že lepšie zvládajú ženy ako muži.
Máš vzhľadom na... Myslíš si, že tie stereotypy zjednodušujú ľuďom ako keby, že urýchľujú a zjednodušujú vytváranie názoru, že čo ako má byť.
Určite.
A preto sa všetci tak o to opierajú? Alebo je to možno práve tým, že keď máš jasný návod, manuál v rukách, tak je to možno aj trošku jednoduchšie sa zariadiť?
Mm-hmm.
Že v čom možno vybúrate v tom vašom vzťahu stereotypy? Či už európske, či už partnerské, mužsko-ženské. Že čo si myslíš, že v čom fungujete trošku inak ako iní?
Minimálne, že ja zarábam viac ako môj manžel. To je asi najväčší taký stereotyp, ktorý búrame, že ja som tá, ktorá obhospodáruje domácnosť. Takže to určite je nejaká takáto vec, ale tak celkovo je tam viacero vecí. Ja napríklad milujem šoferovanie, strašne rado šoferujem.
Ona si rád varí.
Áno, určite on varí viac ako ja varím. 100%.
Asi aj dosť dobre, keďže sa tým živí, že?
Teraz už menej. Odkedy má prevádzku a teraz otvára aj kamennú prevádzku, reklama na Kamennom námestí, tak už vôbec. Odkedy má prevádzku, tak prestal variť doma, čo som smutná, lebo na to ma zbalil. Takže áno, on určite viacej varí.
Varí Indiu alebo varí všetko? Ako mu idú možno nejaké slovenské recepty?
Varí Indiu, slovenské recepty moc nerobí, keď tak varí Indiu, alebo skôr nejakú Áziu, alebo niečo proste také rýchle. On je majster rýchlych receptov.
Segedin si ho ešte nedonútila.
Nie, to ani ja neviem.
Keď vravíš, že teda zarábaš viac ako on, tak aj sa to nejakým spôsobom riešilo? Museli si sa o tom baviť, alebo lebo zas...
Riešilo sa to.
Chce on loviť mamuta a zrazu mu žena donese väčší kus, tak ako to je?
Bolo to tak akože od začiatku, že od začiatku som bola ja tá, ktorá zarábala viacej a viac menej to celý čas bolo v pohode, bolo jedno obdobie, kedy to trocha bol problém a vtedy bolo tam viacero takých situácií a bolo to presne o tom, že že on sa necítil ako muž, ale tam bolo veľmi veľa aj iných situácií, bola zima, gastro v zime, proste veď to je peklo a bolo tam viacero takýchto vecí, že museli sme si to vykomunikovať, že čo ja očakávam, čo on očakáva, čo to spôsobuje, neviem a tak, ale bolo to...
Spomeneš si aj, že konkrétne, že, ako bol, že na čom to stálo možno? Alebo že čo vám teda pomohlo, že o čom sa teda reálne porozprávať, že dobre, no tak ja ťa môžem viackrát pozvať do drahšej reštaurácie, ale mne stačí, keď ma sem tam zoberieš tu na kávu, alebo že...
Áno, hej, toto asi o tom...
Kde prišiel ten problém vlastne?
Aha, myslím, že toto som ja nejako riešila, že, že mne nejde ani moc o tie peniaze, ale ako keby o tú recipročnú záležitosť, skôr v tom, že ja zoberiem ťa niekde, presne niečo pre teba vymyslím a nie ani toto, a čo proste on nemá úplne v sebe, že toto plánovanie mu vôbec nejde. Takže na tom sme sa my vždy nejako, že ja som, že okej, ja ti zaplatím všetko, čo len chceš, ale že mali sme dokonca aj isté mesiace také, že on proste robil všetko doma, všetky domáce práce a ja som proste len zarábala, že takže mi to malo úplne otočené a to bolo viac menej v pohode, že to nám akože až tak nevadilo, ale skôr presne toto, že okej, že ja nemám problém zarábať a tak, ale stále sa potrebujem cítiť ako žena a potrebujem, aby sme išli na rande a potrebujem, aby ja neviem, si mi kúpil kvety alebo ja neviem niečo, že potrebujem stále udržiavať túto ženskosť, keď mám toľko mužskej energie v sebe, keď nonstop som CEO a rozhodujem vo firme a potom prídem domov a ešte potrebujem rozhodovať aj doma, že čo budeme variť, alebo kedy, bo on nemá problémy pomôcť, no pomôcť, mážem toto slovičko, nemá problém urobiť domáce práce doma, ale častokrát mu musím povedať, že čo má urobiť. A toto bol akože veľký problém, že ja ti nechcem ešte doma hovoriť, že musíš urobiť toto, toto, že začni to robiť samo od seba. Ale toto...
To mi trošku smrdí takými očakávaniami, že... Vieš, ako sa od chlapov vždy
očakáva. Toto sú očakávania. No tak akože toto je presne...
Všetko dojde.
Ja to veľmi dobre viem. Ja som odchovaná na všetkých romantických, historických románov a...
S Matthew McConaughey.
Ježiš, no. A takže mám akože určite tie očakávania a romantizácia celkovo vzťahu, že ako by to malo vyzerať, tak to bolo. Ale akože mali sme, že možno 2 týždne také horšie a potom sme si to proste vykomunikovali a už to bolo všetko v poriadku. Že mne šlo aj o to, že on nech sa nakopne a nech je znova pre mňa takou inšpiráciou, ako bol, keď sme sa spoznali a toho fakt, že extrémne potom nakoplo a odtedy však otvára ďalšiu prevádzku a ja len čumím, čo všetko dokáže. A pre nás veľmi, veľmi spája práve biznis, práve to, že sme ambiciózni, že mňa inšpiruje on ako maká, ja inšpirujem jeho ako makáme a toto je to, čo nás ťaha spolu.
Máš pocit, že podnikanie ťa núti byť mužskou tam, kde... Mm-hmm. Hej, v čom?
Ale tiež som možno z nejakého stereotypu, ako keby, ale to, že no teraz po tom rodovom tréningu akože neviem, lebo akože berie sa tá dominancia, tá rozhodnosť a tá zodpovednosť za tých ľudí sa berie často za akože mužskú aktivitu, ale veď to už nie je vôbec tak, ale možno som bola viacej akože mužskej energii práve v tom, že proste stále som musela niekoho viesť, rozhodovať, ale keď to takto späťne sa na to pozriem, tak tú mužskú a ženskú energiu si musím ešte viacej navnímať, lebo nerozumiem tomu asi až tak dobre.
Ja ti odporúčam, vypočuj si diel Hľada sa človečina, keď tu boli autorky človečiny, Danka Saška, a to mne úplne otvorilo oči, že čo to vlastne znamená podnikať ženským spôsobom. A čo je viac, tak ja som zistil, že ja som skôr žena v podnikaní. Že vlastne oni ako keby odprezentovali taký nejaký spôsob, že ako zostať ženou v tom mužskom biznise.
OK, to si určite vypočujem.
Že čo vlastne žena do toho môže priniesť, že gut feeling namiesto dát a zámer namiesto stratégie a takéto veci.
To je určite pravda, ja stratégie moc, zámer áno. A baby poznám a sú strašne zlaté, takže určite si vypočujem.
No, oni sú úžasné, jasné. Je podľa teba svet presexualizovaný?
Áno, určite. Určite každá reklama a pesnička a film a Instagram a sociálne siete je určite.
Nebol to tak aj predtým, keď si vypočuješ nejaké pesničky, ja neviem, že Duchoň.
Áno, a všetky naše ľudovky. Ľudovky, hej.
To je všetko sex a chlastačka.
No, tak akože asi je a vždy aj bol, no. A toto je to, prečo robíme sexuálnu výchovu, lebo sa to proste non-stop všade do každej oblasti života to zabrdá, každý tým žije do istej miery, či ten sex aktuálne má alebo nemá, je to aj tých vzťahoch a reprodukčnom zdraví a proste stále sa všetci tvária, že to neexistuje a nikto o tom nechce hovoriť a pritom je to fakt v každej pesničke a vždy bolo.
Sú témy, o ktorých sa podľa teba nemajú rozprávať partneri?
Nie. Niekto možno zastáva také niečo, že niektoré tvoje fantázie by mali zostať len fantáziami a málo by, stále by si mala zostať tajomná. Tajomná nemám vo svojej slovnej zásobe, takže nemyslím si mi. Každá jedna myšlenka, čo mi prebleskne hlavou, každá jedna ju zvestujem svojmu manželovi, či chce alebo nechce, takže nemyslím si, že sú také témy.
Lebo vzhľadom na pribúdajúce technológie a chatboti a podobne. Mm-hmm. A vlastne OnlyFans už vyťahuje chlapcom mladým peniaze, a vlastne nielen mladým predpokladám, vyťahuje peniaze z vrecka, že vlastne v mene tých modeliek a sexuálnych pracovníčiek vlastne chatboti si dopisujú s tými chalanmi a pýtajú od nich nejaké peniažky. A ja si myslím, že čím bude tá generatívna AI schopnejšia vlastne reflektovať naše emócie, tak tým viac bude vlastne vyrastá generácia, ktorá sa možno radšej bude zdôverovať niekomu, aj keď viem, že to je umelá inteligencia, že to je počítač, ale že myslí si, že teda chatbot môže byť takýmto radcom, ktorému sa bez nejakej hanby ľudia budú viac dôverovať?
Ja som aj videla nedávno akurát Reelsko na Instagrame, kedy hovorila jedna baba, že ona už nepôjde na terapiu, pretože si spravila terapiu cez ChatGPT. Čo ja neviem, akože do istej miery to môže byť fajn, ale ja tiež koľko razy vidím ja veľmi veľa psychologických profilov, mentálneho, sebarozvojového a takýchto vecí vidím na Instagrame a veľmi veľakrát niečo so mňou zarezonuje a spoznám sa, že ježiš, toto určite, ja mám tiež túto traumu, ale toto neviem čo, ja mám ADHD a ja neviem čo. Ale beriem to z rezervou, lebo ono to môže byť vytrhnuté z kontextu, asi možno, že zle interpretujem, takže ja neviem, možno, že to troška to môže pomôcť, ale musí ten človek veľmi dobre sa poznať a mať asi iné skúsenosti, aby to viac neubližilo, ako pomohlo. Ale určite sa to bude diať. A určite sa to bude diať viac a viac. A to je presne ako, že celé to vzdelávanie stále, že nemáme sa podľa mňa úplne učiť priamky a ja neviem čo rovnice, ale skôr by sme sa mali učiť možno, že ako poznať seba, ako poznať svoje telo a ako komunikovať s inými ľuďmi s rešpektom a tieto veci a nie proste. No a určite sa treba učiť aj o AI a všetkých týchto veciach, že čo to vlastne môže spôsobovať. Nie to len celoplošne zakázať a nepoužívajte to, ale niečo s tým robiť.
Je zaujímavé, že koľko rokov sa už toto verklikuje, nie? Že na školách by sa malo menej memorovať a viac sa učiť, že finančná gramotnosť, sexuálna výchova, empatia a tieto veci.
Dezinformácie.
A kto s tým kedy príde?
No my chodívame akože v rámci takého projektu, kde presne všetky tieto témy sú a chodívame, že my ideme raz za mesiac na dve školy. To je strašne málo. To by malo byť všade a malo by to byť non-stop. A nie iba proste raz za rok.
Vidíš aj nad tými detskými hlavami, alebo teda detskými, už nie. Už
áno, to už sú.
Pubertálnymi skoro dospelými hlavami. Vidíš aj blikať nejaké žiarovky, že to, čo rozprávate, že rezonuje?
Určite. Vždy. Vždy. My máme veľmi spätnú väzbu, krásnu, aj keď sa niekedy sme sa stalo, že sme sa vrátili o 3 roky na školu, na ktorej sme už boli a tam už boli nejaké tretiaci, štvrtáci alebo baby a dávajú nám tú spätnú väzbu, že si pamätajú tie veci, nám píšu, cez prestávky s nami chodia, že to im mega pomohlo, takže určite áno, my to na nich vidíme, že oni to, možno si niekto aj príde, že aha, o sexe prídem, budem vyrušovať, ale oni do 2 minút pochopia, že my sa s nimi budeme rozprávať ako so sebe rovnými a uvoľnia sa, majú taký safe space, vedia, že sa môžu zdôveriť s čímkoľvek chcú a sú radi, že prvýkrát sú vypočutí a môžu sa niekoho tieto témy vôbec opýtať bez toho, aby ich niekto odvrhol.
Však napokon sa ti tu aj teraz na chodbe stalo, nie? Že sa ti pristavil. Stáva sa ti to často? Človek príde, podelí sa o svoj osobný príbeh a že ako mu to vlastne pomohlo, to čo robíš.
Často a stávalo sa nám to aj predtým, od začiatku podcastu sa nám to deje, že nám ľudia povedia, že im to pomohlo vo vzťahu a poprvýkrát sa rozprávajú s partnerom o takých veciach, ktoré by nikdy predtým neotvorili, alebo že sami so sebou, alebo išli nejakému lekárovi vďaka nám. To sa deje, ale odkedy som práve vydala ten podcast o rodine, tak to je asi najčastejšia vec, ktorú ma niekto zastaví. Že to, že sa s tým zotožnili a majú to veľmi podobne s rodičmi, alebo jednoducho, že nejak zanechal nejaký dojem, ten môj príbeh, tak najčastejšie povedal by som, že 70%, čo ma niekto zastaví, je o rodine. Že s týmto sa mi zdôveria, že aj oni majú toto, aj oni majú toto, aj oni majú toto. A sú radi, že som o tom ja povedala, lebo oni sa necítia sami.
Ako to pomáha tebe?
Mne to tiež pomáha cítiť, že sa nie som v tom sama. Že je to absolútne recipročne, že tak ako oni sú radi, že ja o tom hovorím a oni zistili, že nie sú jediní na svete, ktorí majú ten istý problém, tak ja sa rovnako cítim, že aha, že nie som v tom jediná a sú aj iní ľudia, ktorí majú tento istý problém. A dáva mi to veľmi taký zadosťučinenie, že to, čo robím, má zmysel. Že to niekomu pomáha, že je to obrovská motivácia. Mne vždy, keď niekto zastaví a povie, že robíme skvelú prácu a že ten na ten podcast sa mu páčil, tak ja mám chuť zo štúdia natočiť 5 ďalších epizód. Že pre mňa je to brutálna motivácia a nakopávač pokračovať a možno zdolávať problémy jednoduchšie.
Robila by si to aj zadarmo?
Určite.
A ste vlastne začali zadarmo?
Začali sme zadarmo. Nikdy som nepredpokladala, že sa z toho stane ani len nie, že len platené, ale že takýto obrovský biznis, aký sa z toho to stal, som určite nečakala a určite by som to robila zadarmo. Aj keby, tak by som sa, ja neviem, vrátila naspäť do marketingu alebo proste čokoľvek, ale určite by som sa nevzdala tohoto.
Spomeneš si aj možno nejaký nevhodný fór alebo nejakú blbú poznámku, zlú reakciu, že kedy ste možno naopak, mm-hmm, že netrafili?
Mm-hmm.
Aj si, že možno ti dávam priestor na to sa ospravedlniť alebo niečo domysleť?
Určite boli také, možno že aj zo začiatku, že nevšetko sme úplne mali navnímané. Nevedeli sme sa úplne presne ten rodový tréning a všetky takéto veci, že určite sme možno, že neboli dostatočne inkluzívni a tak, ale to vždy bolo s rešpektom, nikdy to nebolo s cieľom niekomu ublížiť. Takže tak do minulosti ani nie, ale čo sú epizódy, ktoré boli veľmi ustarelené, ale asi epizóda, ktorú sme mali s Katežinkou, bola celá taká, že nemala úplne možno, že až taký veľký prínos a bola až príliš ustrelená. Nechali sme sa tam veľmi, veľmi uniesť a nebolo akože, že by sme vyslovene niekoho, že urazili, ale boli tam povedané vety, ktoré sme ani nemysleli vážne a boli len nejak tak situačne a možno nemuseli byť predmetom podcastu a teraz nás práve to vystrihujú všetci politici a roznašajú nás všelikade. Mm-hmm. Takže to je jedna z takých epizód, ktorú by som teraz urobila asi inak.
Ja sa tu už asi posledné 4 vety tvárim, že viem, kto je Kateřinka, ale to je
Katarína teda Vavrovičová, ona je na Instagrame Kateřinka, ona teraz tak vyletela, no, veľmi taká influencerka.
A ona Katka. Sa čo je jej téma?
Vtipné videá.
Vtipné videá. Mm-hmm. Okay.
Vtipné videjka robí.
A trošku ste teda popustili.
Hej, my sme v tom čase boli veľmi dobré kamošky a proste bolo to veľmi také, veľmi neprofesionálne, asi tak by som povedala.
Tak dobre, tak čo si myslíš, že do éteru už nepatrí po tom všetkom, po tých 128 epizódach? Čo už by si neopakovala? Alebo si možno ani nespravila, ale ani nechceš spraviť? Čo si myslíš, že je nevhodné?
Čo my určite nikdy nepovieme a čo sme vždy povedali, že my hovoríme všetko. A naozaj o našich osobných životoch sme už povedali všetko. Jediná vec, ktorú nikdy nepovieme, je náš body count. Uh-huh. Lebo to je za nás absolútne nerelevantné na to, čo robíme. A pre každého to znamená niečo iné. Takže asi body count je za mňa vec do etéru, čo nepatrí. Možno proste nejaké také odsudzovanie, že okej, ja mám nejaký názor, a teraz ten názor musí byť správny a že to má niekto iný, tak s tým nesúhlasím. Možno nejaké, akože, lebo delanie osobných skúseností podľa mňa patrí a je veľmi dôležité, ale príliš nejaké pretlačenie svojho osobného názoru určite nepatrí podľa mňa do éteru, pokiaľ, neviem, bo nikto nemá proste vždy tú pravdu, že vždy je aj druhý pohľad, na ktorý sa na to pozrieť.
Moja mama vraví, že pravdy sú len jedny.
Mm. To je veľká pravda, to je super, to je pekné. No a to je veľmi pravdivé. Prečo? Takže toto sa akože podľa mňa tak, že učím, že niekedy som bola, že Ježimária, toto a nepochopím, ako to môže mať niekto takto. A teraz som už asi viacej otvorenejšia.
Prečo zrovna body count je taká, že nevhodná téma? Čím?
Lebo by sa to ani nemalo, my by tým chcem akože povedať to, že by to nemalo ani ako keby nikoho zaujímať. To je proste tak irrelevantné, nikdy nevieme, čo ten človek zažil. Bol možno, že niekto 10 rokov vo vzťahu a niekto bol proste single a bol na Erasme alebo niečo, že každý má proste úplne iné príležitosti, iné skúsenosti. Každý si prešiel, ak niekto možno, že má nejaký vyšší body count, čo tiež veľmi individuálne, čo pre koho znamená vyšší, tak tiež mal nejakú cestu a možno to práve bola cesta nájsť svoju hodnotu alebo niečo a musel si tým prejsť. Alebo musela. Takže my tým chceme skôr povedať to, že je to absolútne irrelevantné, ten body count. Nezávisí od toho, či my môžeme alebo nemôžeme teraz rozprávať o sexe. A že či máme toľko a toľko skúsenosti, aby sme mohli mať sexuálnu výchovu. Proste vôbec to na nič. A chceme aj ľuďom, aby to proste neriešili a aby hlavne neodsudzovali iných ľudí, že ty už máš nad 3, tak ty už proste nie. To tak proste vôbec nefunguje.
Mávajú z tvojho pohľadu kamarátky alebo teda okolie ženy s povedzme s vyšším číslom body countom nás akože neskôr, že výčitky z toho? Alebo že, lebo ako o tom rozprávaš, tak mám pocit, že sa tam nesie pod tým taká vrstva niečoho, že jednak ako keby, že zlá skúsenosť, že už nie, že zvykne sa to odsudzovať.
Mm-hmm. Skôr môžu mať aj samé pred sebou výčitky. Nie všetky, ale niektoré určite. To tiež neviem úplne generalizovať. Ale výčitky z okolia určite áno.
Mm-hmm.
A hlavne dnešná doba, kedy mladí zmetení chlapci s vzorom Andrewa Tatea a všetkých týchto podobných tam primárne mierim s tým body countom, tak tí úplne nevedia, čo a ako, a od nich určite tie výčitky môžu prichádzať.
Čo by si im odkázala?
No, to je o vzdelávaní, to je proste o rodovej rovnosti, to je o tom, že keď on môže mať, prečo by to žena, nie je to, čo by ju definovalo, nie je to, prečo by mala kvôli tomu, že má vyšší body count, má nižšiu hodnotu, je to proste individuálny človek so svojimi emóciami, so svojim prežívaním, a treba sa na každého pozerať proste ako na jedinečnú bytosť a nie teraz všetkých zaškotulkovať, že každá žena, ktorá má vyšší body count ako 5, je proste to a to.
Čo by si Andrewovi tejto povedal, keby sa stretla osobne?
Oplula by som ho asi najskôr.
Je ešte niekto, kto ti vadí podobným spôsobom?
No hej, slovenský Andrew Tate. Ani nebudem hovoriť jeho meno, lebo neodmietam urobiť reklamu.
Mm-hmm.
Ale ten mi vadí veľmi určite. A o inakých akože nesledujem, takýchto ľudí ignorujem.
Mm. Prosím ťa. Potiahnem ešte zo dve kartičky na záver a neviem, čo si neťahala. Nevidím tam cez počítač teraz.
Ako zmýšľaš o svojom vzhľade, tele? Vnímaš sa ako krásne? Alebo máš k niečomu výhrady? S čím sa ti na sebe ťažko zmieruje a s čím už si uzavrela mier a zahrnula to spokojnosťou? Sú dni, kedy som absolútne nadhrná a krásna, a sú dni, kedy nie. Čo sa mi ťažko zmieruje stále na svojom tele, sú moje nohy. Ja mám lymfedém, mám opuchnuté nohy.
Mm-hmm.
Takže to je vec, ktorú nemám asi úplne prijatú.
To znamená, že ti puchnú...
Mám ich stále opuchnuté.
Máš ich stále opuchnuté. Mm-hmm. Mm-hmm.
A stále je tam vidno reálne, kde mi začína ten opuch.
Mm-hmm.
A to je ale akože z toho reálne praktického hľadiska, že si neviem kúpiť čižmy a proste takéto veci. Tak asi to mám stále také. Ale neviem, či nepriate. On to je také vec, že ak by som niečo zmenila, tak toto. Ale to,
ale
je...
to je skôr otravné, akože by...
Hej, je to aj z takého zdravotného hľadiska, že fakt mám pocit ťažkých nôh a že je to reálny zdravotný problém, hej. Takže že toto. Ale inak, čo sa týka môjho tela, tak to už mám asi všetko prijaté, také ako je. A väčšinou sa cítim pekná.
Keby si stretla Mišku spred 10 rokov, tak čo by si jej povedala alebo urobila?
Povedala by som jej, že je dosť taká, aká je. Aj mentálne, aj fyzicky. A že určite by som jej niečo o tej sebahodnote povedala. Že robí veci dobre a že nech ľúbi samu sebe.
Čo by si chcela, aby ti povedala 10-ko staršia Miška?
No, že s tými investormi to vyšlo super. asi si možno viac veriť a menej sa báť o nových situácií. To verím, že do budúcna budem mať viac zmaknuté.
Tešíš sa na stárnutie?
Čo
to pre teba ako, lebo jednak pre teba ako ženu, druhak pre teba ako bytosť, skúsenosti, ľudia, telo, všetko. Čo pre teba vlastne znamená stárnutie?
Verím, že stárnutie bude pre mňa väčšie a väčšie spomalenie. Mm. Akože ja by som už najradšej bola na dôchodku a čítala knihy, hej. Že sú také dni, kedy by som toto už chcela. Čo sa týka toho fyzického, tak sa toho dosť bojím a snažím sa na tom pracovať, lebo mám zlé držanie tela, ale nie som úplne aktívna v športe, a práve teraz, v posledných mesiacoch, sa snažím fakt to fitko a fakt jogu a fakt meditáciu a všetky tieto veci, aby som neskončila v 50-ke s hrbom, lebo mám proste také držanie tela, takže tohto sa bojím. že fakt vedome na to makám, aby som bola schopná aktívneho života aj vo vyššom veku. Toto sa bojím, že nie som schopná. Veľmi ma desia proste takí ľudia, čo majú proste 60, čo vôbec nie je veľa a už sa povedal, už som veľa nachodená, už mám problém s nohami, ale veď to už sa patrí, že mám problém s nohami a ja už budem teraz sedieť všade a všade mi dávate stoličku, tohto sa veľmi bojím. Nechcem takto dopadnúť, chcem byť aktívna, chcem cestovať, aj keď budem stará, chcem chodiť do fitka, aj keď budem stará, chcem, ak budem mať deti a ak budem mať vnúčence, tak chcem byť schopná sa s nimi pohrať, takže na tomto vedome pracujem, ale bojím sa toho, čo sa týka fyzického stavu, lebo viem, že troška si nedám pozor a veľmi to môže byť zlé. Ale inak akože starnutie, čo sa týka mojej tváre alebo takéto, tak ja nemám nič a aj sa toho mega bojím nejakých injekcií, tak akože určite v budúcnosti niečo príde, ale zatiaľ akože som jediná z celého môjho okruhu známych podľa mňa, že ktorá ešte ničomu takému to nepodľahla, ale toto ma až tak nejako nedesí. Ja by som chcela mať aj šedivé vlasy celé, mne sa to veľmi páči. Takže toto, čo sa týka tela, tak to má akože až tak nie toto. A mentálne verím, že sa budem len viacej upokojovať. Možno, už to vnímam aj teraz, že pred 10 rokmi by ma tie veci strašne naštvali. Ja strašne by som v nich bola mimo a strašne by som bola v strese. A teraz už viem, že ach, to sa sama nejako vyrieši. Alebo že ja to vždy nejako vyrieším. Takže verím, že to bude len lepšie a budem viac vedomejšia, viac možno, že napojená na svoje telo, viac sa budem poznať, že to bude len lepšie.
Miška, ja ti toto všetko prajem, aby tak bolo. A ďakujem ti, že si prišla.
Ďakujem krásne aj ja za rozhovor. Ďakujem.